Filira
Sika, literatiora
Riva, fanabeazana
Malagasy ranoray
Filira
Firesahana ireo fomba fanoratra
Fiforonana ny teny
Ireo fiteny marina
Fanazavana ny atao hoe
Kanto, ny karazany sy ny firafitra
Literatiora isam-paritra
Kabary, sasisa
Famela belarakevitra
Fanoroana ny fomba isan-karazany Filira
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo ora
Filira Iarahana amin'ny tsilavina jolatiby ny aina
Entoko miarabasika rehetra tratra izao maray mbavo izao indray a alatsinainy ny andro faropolo ny volana febroary telo amby roapolo amby roa arivo ao anatin'ny fandarana filira isika rehetra mazava ho azy amin'izao marainaina izao a ny namana Arlivano mikajany sehatra teknika ramatoa Oliva kosa no miaraka amintsika amin'izao a maraina izao a noho izany andeha maka kasika indrindra ny sokajy fitsipika zany no ifampiresana entina izany ara de iezahana foana hatrany ihany koa ny fanaraka amin'ny zava-misy a ny resaka ifanaovantsika eto a miarabanao tonga soandray anatin'ny fandarana
miarabanao hojilavy na sy miaraba ny mpiaino ihany koa miaraba ny Arlivao amin'ny fikirakirana ao
de araka ny voalaza teo a anatin'ny fitsipika isika rehefa ramatoa Oliva no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana filira izao a ny zavatra azo resahana de hoe fotoana manandanja kokoa ho amin'ny resaka teny malagasy sy ny manodidina azy de amin'ity herinandro ity a inona fa maro ny zavatra azo resahana manodidina an'izay hoe isy fanamariana manokana tokony ho atrehany rehetra ary indrindra indrindra hoe izay fanamariana zay a de fanamariana iraisam-pirenena ihany koa azo heverina koa hoe nasionaly a ho an'ny rehetra rehetra tianao resanao anatin'izay de hoe ny faraika amby roapolo ny volana febroary misy andro manokana zay mariana isataona de ao anatin'izay hoe tompomariky amin'ny fanamariana azy ihany koa isika atao anatin'ny filira indrindraindrindra miaraka amin'ny fobe momba miteny ny akademi malagasy ka andeha ho resantsika manodidina an'izay a mety ho fankalazana sy fanamariana tokony ho atrehantsika rapito zay
misaotra indrindra Tsilavina misaotra anao satria isaky ny faraika amby roapolo ny volana febroary a dia andro manan-danja ho an'ny teny malagasy ary tsika moa zany amin'ny fotoana ohatran'izao zany le irahantsika sy zao a ny amin'ny fitsipika de rary indrindra zany raha ohatra tsy avelantsika andalo fotsiny izay fanamariana izay indrindra moaka hoe izy loha lasa loha zany atsika satria rapitso le izy a fa tsy maninona koa satria tsara azany lasa loha noho ny tara ka io le hoe faraka amby roapolo ny volana febroary io tsy isika malagasy rery andry no manao fanamariana sy fankalazana fa fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny beazana zany le izy raha amin'ny teny vahiny satria tsy ny malagasy akory a tsy ny malagasy no misafidy an'ilay hoe ndeha ho raisina faraika amby roapolo volana febroary ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny beazana fa ny UNESCO ka ny teny UNESCO zany a zay ao anatiny moa tsika mpikambanao amin'ny UNESCO a de raha atao amin'ny teny frantsay zany ilay nitenentsika tamin'ny teny malagasy teo de le hoe journée internationale de la langue maternelle de io ho nadikatsika io zany le izy fa ngamba ny mahaliana satria moa zany hoe famaninina no ankalazaina le izy ary maninina no hoe maneran-tany fa tsy an'ny malagasy irery ihany maneran-tany satria ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny teny beazana na langue maternelle tsika moa zany a tsy manao dika teny
apotomoty
hoe mivatana be fa ny hevitra sy ny tontolo isainana no
hitondranana
hifantsikana an'ilay teny ka tsika ny tsika izany tsisy an'izany hoe reny na ray izany hoe langue maternelle hoe maternelle moa izany dia avy amin'n'ilay reny fa dia izy io moa hoe inona ary ny antony anaovana ilay fankalazana izy io a ny UNESCO ozy a teo a no nanomboka azy a nanao an'ilay fankalazana tamin'ny taona roa arivo zany hoe roapolo taona mahery zany zay a no efa nanaovana isataona izao ho fankalazana izao ka ninendoany izy ity dia tsy tamin'ny taona roa arivo akory fa tany Bangladesh zany a nisy vontrin'olona zany nankalaza ny maiziazany ilay teny hibeazana de ny fitondrana tamin'izany zany a misy nanao fanoerana de misy ny maty de tamin'ny taona roa amby dimapolo sivanjato sy arivo zany zay nisy fahafatesan'izay raha ny aho an'ilay teniny zany le vahoaka de nisy fanoeran'ny fitondrana de avy eo de maty zany mipetsaka maty a de nanomboka teo zany a de lasa hoe satria lay teny zany no nahatonga n'ilay famonoana de ny UNESCO zany a satria ny UNESCO no mindraikitra eran-tany zany mikasika ny teny de tamin'ny taona roa arivo izy zany a no nanapa-kevitra fa hoe ndeha akalazaina isaky ny raika amby roapolo febroary zany a ny momba nyo teny teny beazana moa zany nandikatsika zany ankalazaina izy io a satria tena zava-dehibe ny amin'ny ilay teny satria raha jerentsika moa zany de hoe inona ny mahazava-dehibe n'ilay teny ny teny indrindra fa ny teny malagasy a sy ny teny beazana no any teny a mampita amin'ny taranaka mandiny mampita amin'ny tontolo ifandraisana zany ny kolotsaina ka ilay nataon'ny UNESCO zany a dia fampiroborobona ny fimaroan'ny teny sy ny kolotsaina teneniny aminy hoe promouvoir la diversité linguistique et culturelle satria le teny zany a vata fitehirizana ny kolotsaina ary raha vata fitehirizana izy a de le vata mempita de iny zany a no mampita amin'ny taranaka mandimby ilay kolotsaina le kolotsaina nefany a ny fotom-pahavanonana entina mamolavola olom-pirenena vanina ka raha vao ohatra simba le vata zany hoe le teny dia tsy tafita ihany koa zany lay fotom-pahavanonana sy le kolotsaina de zay ny mahatonga ny UNESCO zany a nanao hoe andeha ho karakaraina mba tsy ho resitosiky ny fandrosoana teknôlôjika zany a ny haitao vaovao zany a ity teny beazany tya satria ao anatiny io no tena ahitana ny maha izy azy a ny isam-pirenena sy isam-piarahamonina kanefa le izy tenenina isa-tokantrano amin'ny fiarahamonina de mitady ho voatsindry n'ilay firoboroboni ny zava-misy a de zay ny mahatonga ny hoe ndeha isataona mba ezahana mpasahivina indray any ny lanja sy maha izy azy an'io teny beazana io a fa tena ao anatiny ao zany ilay arem-pirenena ilay aresaina te tokony iankinany fahavanonana ary tsy fahavanonana fotsiny a fa raha miresaka fampandrosoana isika efa elabe tany amin'ny taona ataoko hoe roa amby valopolo tany zany ny raha anay fa nampianatra zany tamin'ny manonona anaran'olona mpampianatra eto hoe Michel Rambelo fa tena atrano ny voizana zany an'le hoe teny sy fampandrosoana zany hoe ny fampandrosoana izany a tsy azo jerevana amin'ny lafin'ny teknika fotsiny ekonomika fotsiny toekarena fotsiny fa eo mihitsy ilay teny fitaovana de resaky de nanomboka tanyny taona sivifolo iny zany a efa nahazo laka tao anatin'ny fandiniana ny fampandrosoana sy ny fandrosoana ny teny ary tsy ny teny eo anivon'ny fitondrandra raha mpanjakana fotsiny fa ny teny beasa na indrindra indrindra satria ny fandrosoana dia tsy hoe apetraka fotsiny fa fampiroborobona ny mahay izy ny isam-batan'olona izay vao apetraka eo anivo ny firenena le izy izay rahatsinina
izay ny ataontsika hoe ny tantara makasika ny hoe fanahoana no ankalazaina isaky ny faraika amin'ny roapolo ny volana febroary itia teny ibeazana ity izay fankalazana iraisam-pirenena araka ny voalaza antsika teo a tsara ny manao fanamariana fa azonareo atao sahadi ny manohitra sms ho anay a manodidina ny fitsipika indrindra ny hoe ny voambolam-bao izay efa nyresantsika teo aloha raha toa ka mbola misy tianao fantarina mahakasika ny voambolam-bao sy ny hoe manodidina nyity resaka teny ibeazana zay ny resantsika teo ty amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02 zany no afahanareo manohitra sms a ho anay rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky ny sms a dia vakina eo ny mahakasika an'izay a ny 0330 8 850 02 no afahanareo manohitra ho anay manodidina an'izay resaka teny beazana sy ny voambolam-bao a zay efa nyresantsika tamin'ny fandaharana teo aloha zany ary raha toa mbola misy ny fotoana ahafahantsika mifampiresaka an'izay rehefa avy eo andeha ho resantsika ny fanampiny mahakasika an'izay zavatra izay fa iverenantsika kely mahakasika an'ilay hoe fankalazana sy fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibeazana teo a satria fankalazana no resahana dia inona fa misy ihany ko a ny ataontsika hoe lohahevitra noentina any an-tanana ny olona mba hifantoka kokoa amin'izay a fanamarian'izay na ho an'ny sehatra iraisam-pirenena na ho antsika eto Madagasikara inona fa misy an'izay ary ny ankoatran'izay ihany ko ny fanamariana tsy hoe ko resahana fotsiny ihany fa inona fa misy ny tetiny ataontsika hoe programa ny efa ny volavolana hoentina anamarena zay indrindrindra dia andeha hoentintsika ny fanazavana mifanandrify amin'izay
ia zay indrindra mety an-tanytsika dia inona zany ny endrika ilay fanamarihana raha ohatra ho an'ny firenena malagasy ho an'ny malagasy no resahana satria teny le izy a dia tsika manana ivotoerana zany a fitondrana ny gogam-pikaroana ifaneraserana imarina miaino aman-jery ohatra tsika amin'ny radio Don Bosco dia mandray anjara amin'izao efa firesantsika zany a ilay zava-misy a ny antom-pisiny a ny antony ankalazana azy a dia efa fandraisana anjara efa anjara brigentiny radio Don Bosco amin'ny fanamarian'izay fa misy ihany ko zany a fandaharam-potoana karakaraina eny amin'ny akademia malagasy eny Tsimbazaza amin'ny talata fa raika amby roapolo ny volana febroary a amin'ny sivora maraina
rapitso zany
rapitso dia ny lohahevitra maneran-tany moa zany a amin'ny teny français satria maneran-tany moa zany le izy dia hoe l'éducation multilingue une nécessité pour transformer l'éducation dia nadika atsika zany hoe fanabiazana maro teny antoky ny fampivoarana ny fanabiazana dia izay no tena tsika ny manao vambolana momba ny fanabiazana dia
araka le fitenena hoe kapoka atsika io
izay dia ny lohahevitry ny fankalazana zany a satria izay moa zany le amin'ny akapobeny fa ny lohahevitra ho resahana eny amin'ny akademia eny Tsimbazaza zany a dia hoe ny anjara toeran'ny fitenim-paritra eo amin'ny fanabiazana ka misy velakevitra zany atao ao a dia ao arinan'ny fandraisam-pitenena ny andriamatoro Rabenalsoa Valtera Jean filohan'ny sokajay kanto sailaza ary filohan'ny fobe momba nteny any akademy malagasy dia ao arinan'izay a mandray fitenenana moa zany ny solotena avy any amin'ny UNESCO ny filohan'ny akademi ny professeur Johnson François fa ao arinan'izay a misy velakevitra atao dia ny andray fitenenana ny professeur Irena Rabenoro ka ny ho azavainy amin'izany a dia ny hoe fampiarana ny fanabiazana maro teny ho fampivoarana ny fanabiazana eto Madagasikara dia mandray fitenenana faharoa koa andriamatoa Ranaivson Jeanofis professeur Ranaivson Jeanofis zany a ka no resahany amin'izany a dia ny anjara toerany fiteniparitra eo amin'ny fanabiazana. Tena sahatra ankizy be amin'ny resaka fanabiazana izy io dia anasana antsika rehetra maimaipona ny akademia misokatra ho an'ny rehetra ny varavarana dia anasantsika zany ho tonga anatrik'izay fotoana izay zay amin'ny sivy ora maraina rapitsitalana
eny Tsimbazaza io
eny Tsimbazaza
eny de nona fa isy ny ataontsika hoe fandalanana izay teny malagasy izay a ho amin'ny rapito zany mety misy fahalalana ihany aiza va izy ny Tsimbazaza eny no misy azy dia manakaikaiky ny parka zoolozika raha tsy diso a misy an'izay a toerana ho an'ny fobe momba ny teny izay ny akademia moa zany mazava ho azy dia eny zany no iresahana azy io a araka ny voalaza antsika teo hoe teny beazana zay no resahana aiza ho aiza ndray ny mety hoe amaritana satria somary mifangaro ihany amin'ny olona le hoe teny beazana tenytsika miteniny hoe langue maternelle misy hoe teny reny zany raha ohatra ka hoe atao mahintsy ny fomba iresahana sy amadiana azy ho teny malagasy a inona no mety fanamaritana kokoa mba hazavatsain'ny olona ny hoe inona ny atao hoe teny beazana ny teny reny manahoana ihany koa le hoe teny paritra aizany mety fetrak'izay le hoe tena teny malagasy ihany koa ohatra ny ahoana satria mifangaro ihany le izy indrindra misy an'ity le hoe teny hoentina anaovandraharaha eo anivon'ny fitananandraharaha mpanjakana itya mifamafao be ihany ny fomba fijery sy fahenon'ny olona azy amin'ny ankapobeny rary ny angambany raha toka isika avy eo anivon'ny fobe momba ny teny mitondra ny fanazavana manodidina an'izay hoe ny teny beazana ny teny reny ny teny malagasy ny teny patra dia andeha ho ataontsika ndray mielatra ny miresaka an'izay
ia sotra indrindra fa zay koa moa dia mampiditra atsika ho azy any amin'ny fandiniana ny voambolana satria tsika androany ny amaraparana ny voambolana momba ny fanabiazana dia tafiditra tsara aminy hoe teny beazana fanabiazana fiteny paritra anatsarana ny fanabiazana inona moa zany a zany rehetra zany a dia raisiko tsirairay aloha zany le izy maninontsika no tsy nandika an'le hoe langue maternelle tany am-piandohana zany aloha raha mijeryan'ny professeur Rabenilaina Bruno zany tsika miaino azy a dia nanombokevitra izy hoe tenindreny tenindreny de le izy a tsy atao ambolehtra tsinona lay voambolana ary zay mahatonga atsika eto amin'ny hainao manjery manainka ny olona foana zany iantso andeha fsms satria fifanakalozakevitra ny teny fa tsy atao tompontranony ono isika de rehefa nalefa atao amin'ny fiarahamonina zany le hoe tenindreny de tonga dia namaly fotsiny zany vahoaka sy ny fiainy hoe araizany tenindray za ary anga raha ohatra fanabiazana andresahana nga nyrenirery hitanao tsy maintsy jerena daholo zany zay le kolotsaina maro lafy atsika malagasy mifanentana mifanahy malagasy zay de hoe de alao zany tsy ampiasaina zay satria tsy malaza ny ao an-tsain'ny malagasy ao am-pofa ny malagasy ny amin'le hoe tsy mety amintsika mety amin'zareo satria zareo manana an'le hoe sokajy zany le hoe masculin féminin teny malagasy manko tsisy an'izay ny atsika tsy misy hoe féminin na masculin zay nofaitsika tany amin'ny soahily le izy ary zay koa dia ao anatiny toetsaitsika hoe tsy misy hoe vehivavy na lehilahy raha teny na zavatra fa ny atsika mikambana ary tsy ny teny malagasy irery ihany fa voname ohatra zany teo hoe ny soahily a zay teny manjaka be ao amin'ny continente afrikana mitonga hatrany allemagne sisy sisa tsy misy an'izay de tsy mety amin'ny raha andikan'io zany tsika de tsy mety hoe tenyreny de zay no nahatonga any de avy eo a satria rehefa ntiniana moa de marina lay avy any ampiainy sy ny mpampiasany teny zany de novaina le izy de hoe ina tokoa moa zany raha ohatra raisina ny an'zareo io ka ny zava-misy etao madagasikara ny resana de tsy mandika an'le zava-misy sy ny tontolo isaina antsika malagasy a lahy langue maternelle hoe atao tenindreny de tsy mampiasa intsony an'le hoe tenindreny isika na velany iny a fa le hoe teny beazana satria Le ny tinjaka resana moa amin'ity leve langue maternelle ty dia tsy ilay teny tenenina any an-tsekoly sy ampitana fahalalana eo amin'ny fitondrandra ara-panjakana fa le teny ifaneraserana eo an-tokantrano le fiteny ifaneraserana eo amin'ny fiarahamonina satria ny reny ny ray ny mpiaramonina zany a samy mampita ny fanabiazana ny tsirairay de zay ny mahatonga an'le hoe raha ny tokony izy a satria tsika efa namaritra teto hoe teny sy fiteny de fomba fanehona ny teny malagasy ny fiteny fa raha ny tokony ho izy a mbola misy azokianina kely any ny ray aintso be zany sika hoe tokony hoe fiteny ibeazana saingy manerana amin'ny Madagasikara izay rehetra izay dia nitazomina zany le hoe teny ibeazana fitambarany zany a ilay fiteny paritra izay ampitana ny faendrena ampitana ny fotom-pahavanonana zay miainga eo an-tokantrano zay le hoe teny ibeazana de le hoe fiteny ampiasaina eo amin'ny fitondrandra ara-panjakana iny le nataotsika tany am-pindoana hoe malagasy ofisialy de le teny malagasy a de ilaizy akapobeny mamono zany a ilaizy teny ifandraisany samy malagasy ampiasaina eto Madagasikara lay izy teny maneho mai izy azy a ny firenena malagasy a ray ihany izy oa dia le teny malagasy zay ngamba raha ohatra vavalo
ie zay no ataotsika hoe amaritana andreo mety hoe fifangarona satria atao le na ny fahenoana fotsiny ale hoe teny sy ny hoe fiteny ary de somary misy fifangarona kely indraindray a tsara ihany koa ny mamerimberina e manampitrantitra ny hoe fahalalana mahakasika an'izay zavatra izay satria mety ho adino azy ny ranomarina tsinyna mifandimby enti ny hoe miresaka fitsipitsika miresaka literatura tsika miresaka riba sy ny fomba isika de misy fotoana adiny kely any de tsara ny namerena azy indrindraindrindra ao anaty le fa ankalazana marina sika sy fanamariana de nataotsika somary miavaka kely
sady fitsipika ihany moa zany izay no nyresantsika teo zay hoe fitsipika amin'ny feny fampiasana ny leo fa misy tsetsetsatsehatra kely a vokatra izay sy hoe mifamaofao ao anatin'ny olona zay sy ny hoe fanabiazana etseroany etsekoly misy faheno matetika any an-tsekoly ny hoe tsy fiteny ny hoe fiteny paritra misy tokoa vany potoana ohatrany nahatonga ny hoe ohatrohatrany hoe tsy de mitsaka loatra zany hoe fiteny paritra zany fa rehefa satria miteto ny fitany zany a de nieritreritra hoe tsy misy fiteny ampiasaina tomba misy fiteny paritra eto ny fitany ka raha mireritreritra nyity le resana any amin'ny akademitiako de tafititrao anatin'izay mihitsy zany le hoe ny atao hoe fiteny paritra de le teny malagasy a ampiasaina isaky ny faritra fa zay tsy midika hoe any amin'le faritra ihany ny tenena anazy fa raha maketsy amin'ny fitambenimpolo hektara isika de eo daholo ny olona te rehetra eto Madagasikara mafinaritra
zay tokoa ny isan'ny fanamarina ataon'ny olona hoe rehefa hosedraina ny tenina ankiray ho fantatry ny rehetra ve de noentina iny amifaritry ny 67 hektara iny satria eo zany ny ahitanan'ireo karazan'olona rehetra eto Madagasikara amin'ny akapobeny de mahafinaritra zany fa rehefa te hitsidika ny any androy zany ianao de makeny amin'ny 67 ianao de mahita hoe ie tahaky ny ahoana ny fomba fiara-panidrareo any sy ny sisa tsy voatery andahany vola be videta taninarivo ny ataotsika hoe fisedranan' zay resaka izay zay amin'ny akapobeny manodidina an'le hoe teny beazana tokony mariana zany a ny fankalazana azy inona fa tsy nisy latsaka angamba ny zavatra tokony fantatry ny olona satria tsika ny resaka hoe Amaraparana makasika an'ilay hoe voambolambao, makasika ny fanabeazana, tsara ihany manao fanamariana hoy izahay teo fa misokatra ny ataontsika hoe vata fandraisana ireo soratra marososina avy aminareo avy amin'ny alalan'ny 0338 850 02 na ny aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra aotra roa zay ianao fanareo mandefa SMS makasika ny loha hevitsika ny hoe teny beazana teo a raha misy zavatra mbola manetikitika an'isaina anareo a de iresaka zany tsika manodidina anareo ny voambolam-bahoaka ny anomboantsika azy de ny makasika an'ireo SMS zay mbola tsy voavahantsika tamin'ny fotoana farany a de av eo tsika hikisaka tsikelikely makany aminy hoe misy andro voambolana mety hoe mbola tsy nahitana tandrifika nefa misy any koa efa nahitana tandrify makasika ny fanabeazana
SMS nalefatsika moa zany a zay tsy voavarinay tamin'ny farany teo dia nisy tamintsika zany nametraka hoe ono a satria eo amin'ny tontolon'ny fanabiazana isika dia misy zany zao a hoe inona moa zany no antikanany hoe numéro de inona no antikanany hoe satria ny tablo moa zany a de natao hoe solaitra be fa amin'izao fotoana zao vokatry ny fampandrosoana de misy ny hoe tableau mou de tableau blanc de papier craft de ireo zany ny tao anatiny SMS hoe inona no antikanany zay le numéro loa zany a de maridahatra maridahatra no teny tandrify nomena azy
tenytokana
io a efa nresaka mosika hoe rehefa manambara zavatra anankiray a ary indrindrandrindra tsy azo tasarana zany mariky ny lahatra ve zany a tsy azo atao ohatran'izay a dia atao tenytokana tahaka ny hoe solombavam-bahoaka tsy hoe solombavan'ny vahoaka dia natao teny anankiray noho izany a ny maridahatra dia zay tandrify ny hoe numéro dia mitambam-panoratra de fatsahivoko atrandy fa marina fa atolotra eto zay fa isika mpiaino ihany ko a any amin'ny faritra rehetra any dia tsy atao tompontrano miono hoe tsy mahazo miteny fa misy raha efa mba misy any amin'ny faritra ny tandrifiny izay atao hoe numéro zay hoe a dia
azoeto
a dia etina hevitra de ohatran'izay manko zao amle hoe maridahatra raha resaka marika zany a no resana satria ny hoe légende eo amin'ny tontolo ny fanabiazana de hoe maro bolana le marikamarika rehetra zany ty raisika eto ty de le hoe table des opérations a maro bava de zay zany a no nandraisana ilay hoe maridahatra fa lay voambolam-bao ilay hay volam-bao zany a nangatahantsika sakotsakotra kely any kanefa tsy manina akory hoe tableau mo de ti osa aloha mbola tsy any anatin'ny hilahy navoaka fa de hoe atolotra fotsiny eto izy a araka ny fomba entina manefy teny bao fa etina hevitra ohatra zao a satria solaitra be le tableau de iny zany a ningana de hoe solaitra modaka zay loha zany a
le mo zany ate modaka
de ny anankiray ndray zany le hoe tableau blanc mitandrifiny mena azy a de hoe solaitra be fotsy na solaitra be fotsy a ary a ilay hoe papier craft dia takila be zany mba ohatra ny eritrereto hoe mba mety mora tononona noho ny hoe mpampiakraft satria ao amin'ny fanofanana manko ny tena mampiasa ny zavatra io mampiasa ny olo le takatasingeza be dia izay no nahatonga an'ilay hoe takila le izy dia avy eo a ngeza be dia natao hoe takila be fotsiny fa tsy hoe taratasingeza be mora n'ilay fanononana zany nahatonga n'izay teny izay tsy maraka ny tenena teo moa zany hoe tsy marina fa nanao fanamarihantsika amin'ny SMS ihany hoe raha ilay boky navoakan'ny fobe momba teny an'ny akademia malagasy misy ny voambolana sy teny vao voambolam-bao ao amin'ny io tontolo io ve zany efa tafititra eo daholo ve zany ilay teny fa tsy misy teny vahiny tsony ve zany ampiasaina eo fa hoe mandray an'iny zahay tonga dia tsia de tsy satria tena midadasika be nge zany sehitry ny fanabiazana zany na de hoe na mipetrakitsika fotsiny aza hoe ao an-tsekoly maika efa hoe nivo fiarahamonina haka ohatra anakay aza hoe trombone zao de tsy tonokotsika kely ohatra fotsiny zao hoe trombone tsy misy mbola tsy nahitana tandrifony a mitaikiray eo a nefa raha misy moa any amintsika any a de manaingatsika zany tena raisina tanandroa ary zay moa zany ny tena antony zao fandaharana zao a de satria tsy le teny malagasy atsika rehetra andraikitsika
sakasyanaoeetra
zay dia ny fanampiasam-bo azy io a dia atsika rehetra zay ohatra zao hoe mampiasa be deibe ny blanco rehefa misy diso da izy amblanco izy amblanco nefany a izay tsy teny tsy mety ho agasina mihitsy n'le izy de hoe ho lasa teny malagasy tahaka ny latabatra de noho zany a raha sendra mba misy re efa misy any amitsika any any amin'ny fato ny mazava-dehibe an'ilay fiteny fiteny baritra zany a de ny fitadiavana ny tandrify amin'ny teny vahiny a tokony miaingy amin'izay efa misy aloha any amin'ilay teny isaparitra zay vo miditra amin'le fanefeteny satria na anefitorinona raha isika ny fiarahamonina ny tena manana ny fahaizana avo lenta indrindra amin'ny fanefena ilay teny de zay no anangianantsika any amin'ny fahakitrano zany a reo zao be deibe a any anatin'ny na zany hoe cour teorika zany arazaoirana be deibe de zay ny ataoko hoe raha ronjato pejy le boky navoaka tena mbola tsy ma
mbola tsy atonina andreo zavatra ilaintsika amin'ny hoe teny tandrify
fanabiazana
eny tompoko noho izany de raha misy ny fafahana avy amintsika rehetra ao anatiny hoe SMS isika azonareo atao ny mandefa an'izay SMS izay inona ny mety andikanany ireny karazana fitaovana fampiasa ompianarany ireny
inona
ny mety andikana azy ataovy ao anatin'ny SMS nareo ao hoe le izy hoe ity teny vazaha de ity teny malagasy mifanandrify azy de maso mahatsara zay rehefa mba mahafinaritra ne zany hoe amina fotoana anankiray tonga ny fanehona azy anatina velakevitra anankiray de hoe i raha koa taveny a tsy nanamboroatra no nanome sosokevitra mahakasika ny fampiasana azy ity a de nataony adhevitra resy lahatra ny rehetra rehefa nisedraina de mety izy ny loharano ometsika tehaka mafy be izy zany rehetrehetra zany afaliana anao no nandray anjarafeno tamin'ny fampivelarana ny ma malagasy isika ao anatin'ny fotoana afahana mandray ny SMS isika izao a akoatranireo hoe mety mbola hitondrana fanampifanazavana rehefa av eo a de andeha isentokely amin'ity fanamariana ity isika vetivety
sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS
ya araka ny zay fiokira kely zay de ao anatin'ny SMS isika zay azo tamin'ny alalan'ny 0330 08 850 02 zany a no vakina eto a de hoy ianareo anatin'ny SMS nareo milaza manao hoe tokony miteny malagasy tsara indrindra ireo artista pira ireo fa manjary lasa vary aminanana ny fitenitsika malagasy de ankasitrahana sahady ny fanentananao anao makasika an'izany fa izany isany anankiray mahafinaritra raha misy artiste eo aminao dia tenena izy ataovy teny malagasy madio foana hoe no resahana ero vle vary aminanana dia tsy mety ankio ono a ny vary aminanana matsiro
tsy ny artista ny mpanakanto fotsiny a fa ny reny petadrindrina reny amin'ilay dokam-barotra isan-karazany a
ezahana mba
raha azo atao fa ino moa sarotra ny hoe tsy vozonana isika fa araka an'izay fanengiana ataony namantsika zay dia ankasitrahana mihitsy ny ilay fandraisanao anjara tompoko
ie salama tompoko ny namana hafa amin'ny fomba hoana no hahafahana manomelanja ny teny malagasy a mba tsy ny teny vahio indray no tsy maintsy atao haya misaotra indrindra dia izay ny fafanamarina ataontsika io ho amin'ny teny mpiazana rahapitso dia tonga hafa manatrika an'izay a velakevitra ifampiresana eny atsimbazaza no ankalazana azy tsy anaovana fanamariana
sady ilay izy a velakevitra tsy hoe takonambava isika fa afaka manangatanana mametraka fanontaniana adihevitra no atao isaky ny misy zavatra atao eny amin'ny akademisy velakevitra dia adihevitra le izy
e di misy sms misy sms tonga ato milaza sady ny makasika an'le hoe taikrayon teo asa hoe manahoana ny andraisantsika avy eo anivan'ny fodibe momba ny teny azy fa milaza izy manao hoe fandrangitana mety hoe tavela ve lay hoe crayon ao anatin'izay
fa any amintsika de raisina dia entina edina hevitra ny mpigaroka eo amin'ny fobe momba nytenitsy eo amin'ny akademia de io efa vera io tompoko le izy tsy maintsy tonga de raisinay hoe
fandrangitanaeyde
entina eto ihany amin'ny manaraka hoe nanakory zany
lay
adevitra makasika an'izay
salama tompoko ny namana anankiray a efa teo le anankiray teo iny a za tena tsy mahay teny paritra mihitsy iny ko araky ny voalaza teo hoe ao anatin'le velakevitra ihany ko raha piso le mahakasika ny teny paritra de raha to ianao te alala te afantatra hoe ahoana ny fomba afahana milomany kokoa ao anatin'le hoe teny paritra de ao zany ahitana ny mety pakady hoentina anapariahana ny makasika ny tempahatra ny fankazahoana ihany koa arakhevitra satria misy fotoana sahirana ihany isika mifankahazo an'ilay voambolana sy ny tinambara teny malagasy reny retraretra reny zay aloha de mariana ao anatin'ny teny malagasy ny fitempahatra rehetra zay ndra misy miteny ny ndray tsy ao anatiny ao anatin'ny daholo ao anatin'ny teny malagasy ny rehetra zanahary voalohany a hita maso ny ray aman-drenya so de mila ahitsy a izay kolotsaintsika izay a indrindra fa hoe zanahary manana fanamariana manokana izy ny mankasika an'izay io moa zany sady mirona kokoa any amin'ny tontolon'ny fanahy akoatrany hoe ino moa zany fanefena an'le teny amin'le misy heviteny zany sady miaro fanahy izy eto no lay olona mivantana no resana
ia raha raisina zao io avy any amin'ny sms io hoe zanahary voalohany hita maso a de hoe soa de tokony ahitsy le io a sadyvolana no fomba mpitenenana entina manabe zany le izy le resaka hoe zanahary a eo malagasy a tsy ny mpamokona izao tontolo zao fotsiny fa misy ny zanahary ambony a de misy ny zanahary ambany zany a de le zanahary ny fiarahamonina ny tenentsika fotsiny atsika tsy hoe ialabala fa rehefa vavahana eo amin'nylafin'ny teny satria ny antsika n'le teny fa ho alefantsika any amin'ny riba mako
fzaeode
misy le fomba no afahana hoe ahitsy io sa tsy ahitsy fa raha raisintsika zao le hoe zanahary a dia avy amin'ny teny indonesiana iraisana le izy hoe ianahary zany hoe izay nahary de hita maso Dia izay mahatonga an'ilay hoe ray aman-dreny no nahary hita maso fa ao le zanahary ambody lay eo atapony roa zany le azaina zany azay le tsy hita maso ka apetrakitsika any ny atsika zany a tamin'ny lafiny teny no naseho de misy lafiny riba ho anatiny ao misy lafiny kolotsaina indrindraindrindra satria hoe ho atsika malagasy tsy malagasy ny afaka tanteraka fa ho anivon'ny tontolo misy azy a dia ny matatsinanana atsika zany de nefa koa ny ma afrikana satsika manko eo atenatenany madagasikara sady aty amin'ny azia no aty amin'ny kontinanta afrikana de reo tontolo isaina nanakoroa zany tsy maintsy hoentina mandinika nyty resaka zanaha zay ihany hary iny no nanomezako azy avy amin'ilay teny
ya zay izy raha resantsika hoe amin'ny resaka teny tsotra fotsiny a fa mosamposana an'ilay hoe voambolana amin'ny ankapobeny fa misy ankeo no mety hoe hevitra azo takarina amin'ny alalan'ny fanahy araka ny voalaza teo de hoe any amin'ny riba kokoa izy amin'izay fotoana zay no tokony hitondrana ny fanazavana salama anareo mafinaritra ny fandaharina fa ny teny na ny fiteny malagasy a de tena sarotra ihany a ka misy teny tsy fiteny ampiasaina foa na rehefa miresaka isika gasy de misy SMS ankeo a tonga milaza manao hoe testa message tonga ty aminay ny testanao a noho izany soraty amin'izay le tianao resahana makasika ny loha hevitrtsika ny anyity androany ity miaraba olo namanato a mbany tany tompoko a fa tena tsy mahafantatra aiza ho aiza amin'ny hirapirenena kay ny ilazana amin'ny faritra hoe misy teny ratsy amin'ry zareo no tsy mety ny irazina tsy fantatra hoe le voambolana takiny ahoana ny mety hoe mandratra kokoa ny sofiny ny any amin'ny faritra vare raha misy fanamariana avy aminao de ampio le fanamariana hoe le voambolana takiny ahoana no renao amin'ny olona ma somary ratsy ny fandrenesana
azyko zay manko a satria ny tenenako azy tanteraka moa zany de hoe teny fady afa le teny ratsy le ratsy zany teny fady ka ny faritra tsirairay a dia samanana ny teny fadiny de ny teny fady eto misy atsika eto zao a tsy teny fady any amin'ny faritra hafa ary ny tsy fady any a sinsisa sinsisa nefa nyresantsika teto zao le hoe famakafakana zany zao a eto amitsika eto tsy teny fady fa any ampianakana akatsika nefa kafaka ao ny latsoratra nefa tena teny fady any amin'ny faritra tsinanana any de izy a de matoa misy zany olona miteny hoe ao anatin'ny hirapirenena dia misy teny fady a de misy voambolana zany a teny fady any amin'le faritra fa tsy teny fady tao amin'ilay namolavola nanefy an'ilay tonony hirapirenena dia ny ambarako fotsiny zany aloha dia ny hoe taky fifanajana fotsiny satria io moa hirapirenentsika le izy a lay olona nanao azy a mety avany amin'le faritra tsy fady azy ilay iteny dia tafiditra ao kanefa tsika tsy isaky ny miatsika de hoe afaka anova hirapirenena satria iny a maneho ny maizy azy a ny firenentsika misy zava-misy tsy ay averina intsony na tonga ny fisiny a dia sarotra be zany aloha fa nefa ny hoe hojeretsika mojereko ihany aloha hoe faritra izy zany no de hifampiresahna eto ihany manaraka fa de voaray tompoko aloha lay fanamariana de hosantsika reny de tsy maintsy mbola hiverenantsika hatrany avokoa
eny tompoko ny akoatran'izay de hoy ianareo hoe fandarana filihira mankasitraka indrindra anareo fa tena ilaina indrindra itony fandarana itony de mankasitraka anareo fa mampaherana izany retraretra izany akoatran'izay de hoe ny SG dia azo adika mpitantandraraha ankapobeny Zay zany mety antikainany ache araky ny ilazany namatsika azy ato a miarabanareo eto zao nareo milaza io kokoa nareo a raha zao atao dia ataovy hoe miarabanareo tsy maninona ataontsika teny malagasy kely mizaratsy kelikely tsika dia amin'izay afaky na izay eto amin'ny fandaharana ary ne misy fotoana amin'ny teniny vazaha kely any e zay tena tsy mahay a mazotoa nareo mianadany dia mankasitraka tompoko ny planko famotsy ye ary ohatrany mitady resy lahatra ihany koa ny tenako na sy ao anatin'ny tena hoe famolavola ary fa ao anatin'le mampisetra ye planko famotsy ankasitrana zay fanoloranareo ny hevitra izay de ataontsika amin'ny famenao reo sms sy ny antso antaribia fa mba hahafahana manamarika hoe efa afaka manday antso antaribia tsika de andehantsika isento kely amin'ity afeoko irety
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana
afaka mandray ny antso antaribia isika de ny 0-20-22-443-90 na ny 0-20-22-442-09 fa no afahanareo miditra mivantana manodidina an'izay hoe tenebeazana ny voambolam-bao a raha misy ihany koa itsika teo ny mety hoe andikana teny vazaha anankiray ho amin'ny teny malagasy a de resao inona ilay teny vazaha inona no teny malagasy mahadiky azy fa ndea ho raisina mba hahafahana mamolavola ndray an'izay ya teny mety ho tandrify amin'ny teny malagasy izay hoe ianareo mandra-piandry ny antso antaribi manao hoe a zay ndray za mahita hoe tsara ihany ny mahay an'ilay teny hafa fa ny tena fa ny any tena koa tsy atao ambanyjavatra dia io le fiteny matetika ny hoe ny any tena ihany koa fehezina e salama filira inona no ampiasaina ny teny hoe veloma masina misaotra indrindra rehefa hoana no miresaka an'izay veloma masina
zany amin'le vanim-potoanany romantisme aloha ohatra ny tena hoe na mpalazabe an'izay le hoe veloma masina zay a de tsy famanterana zany firariana zany le hoe satria misy tsika moa le fitsipika foana no hitondratsipika azy hoe masina masina ny ao anatiny ao de rehefa hoe masina de misy filaza mandidy ao zany a mandidy mirary le izy a de mirary ianao zany a hitombo hasina de tatioriana zany a rehefa efa fantatra tsara ny tianambara tamin'io dia mandrosoasina rary amin'izao fotoana zao isika any amin'ny pikabary any amin'ilay hoe mpandala ny fombandrazana zany a dia matetiky tsika mahita hoe rehefa manao veloma izy dia mitombo asina raha ao foana zany le hoe asina 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 satria ny fototry ity le hoe masina tya de mirary ny ampitombo asina
zay ny mahakasika azy iny a ho andreo zay mpakafiany tarika olombelo riky moa de misy an'izay mihitsy hoe mandroso asina ho an'ny olombelona rehetra de zay no ambarany ao anatin'izay teny malagasy ve ny hoe midorororo de mba azavao a ireo teny ireto a ratsa mangaika firehan-kevitra zay zany fantanina telo ny azy a ny hoe teny malagasy ve ny hoe midorororo a mba azavao a ny hevitry ny teny hoe ratsa mangaika sy ny hoe firehan-kevitra teny avy amin'ny faritra aiza tompoko no de tapaka ny sms nao makasika izay
midorororo io fitenin-jatovo teo tatoato mihitsy izy io ary ny nevin'io teny io a dia le manambara fotsiny zany amin'le hoe midorororo zany a le manao zay aloha zany le taleotra le hitanao le any amin'le hoe taxi be le
feon'lay mi
feon'lay mi zany le manao nefa tsy mandefa eo de mandroso miemitra mandroso miemitra mandroso dororo fotsiny eto ohatrany andeha tsy andeha de aveo izy a tafititra ho voambolana zany a satria zava-misy eo anatin'ny fiarahamonina iny a de tokony ho lazaina ny ny efitra raketiny a dia hoe hita marina fa malaza ny tiny ambara amin'ilay hoe mitorororo zany le izy a dia marina fa tsy ny mpanefiteny fitafianarana akory no nanefy azy a fa ny fiarahamonina zay ambarako foana hoe manam-pahaizana lavitra no ilay ny anatra satria misakefa be dehibe ao zany dia noraisina zany efa teneniko eny amin'ny fampianarana eny amin'ny baratonga eny zany hoe tsy tenin-jatovo fotsiny satria miteni-jatovo koa afaka hanampiasam-bola fiteny malagasy dia le mitorororo zany a zay ny neviny manambarany hoe olona tsy anao ina tsy fantatra mihitsiny zany fa dia mitorebaka fotsiny eo andeha tsy andeha tsy anao inona ohatran'izay le mitorororo fotsiny eo ohatra mirondrona fotsiny eo zany
rantsamangaika
le sariteny izy io sariteny le ratsana ty zany a fiaraha-miasan'ny reto rantsana ireto no afana mipata zavatra manainga zavatra ny ankikely fotsiny mety tsy
maraytsy
azaka zavatra mety raisiny fotsiny de mianjera le izy fa ny fiarahan'ny reto ratsana tsirairy reto no afahany mipata zavatra manao zavatra mamindra zavatra manatsara zavatra ao anatin'izay sariteny zay zany a no isehony le hoe rantsamangaika zany hoe fototra ny ao anatin'izay zany de hoe fiaraha-miasa no afahana mavita zavatra fiaraha-miasany tsirairay zany a fiombonina fanahy zany a firaisa-tsaina zany a zay daholo no hoe mangaiky zany hoe le mibata miainga miantso a le miainga zany sy miova sy manatsara satria sariteny le hoe rantsana fa tsisy ninona vita raha nasoratra na inona raha tapaka reo rantsany reo
na misy be anankiray
misy ihany raha misy banga de efa misy fetraikany zany zay de zay le
ny freankevitra
freankevitra raha raisintsika zany zao a hoe freana de eo amin'ny lafin'ny telo moa zany no rehefa rehefa andinika ny hevitra raketina teny anankiray a dia vavahana le izy de freana zany hoe freankevitra zany a hoe makaizany lalany zany ny lalany ilay hevitra zany le alehany be sy ny maro zay le hoe ary indray zao a lalana izorany hevitry ny olona rehetra zay le hoe freankevitra riankevitra hitodiana zany alehany be sy ny maro a zay le freankevitra dia satria ny teny tsy azo hoe ferana fa azo ampiasaina rehefa mahalaza n'ilay fototra ny viny zany le izy
eny tompoko hoy ianareo ato a na izany ary vakina ihany a ozy nareo mba aleo reto a mba ho teny gasy pira no atontsika malagasy za mipetraka any amin'ny faritra fa sarotro amiko ny manao teny paritra koatran'izay de hoe momba ny teny malagasy a fandranitana atao marantitra fa tsy fandrangitana manao izay mampatezitra amin'ilay resaka hoe ta crayon teo zany iny misy hevitra roa ndray zany io ndray hoe fandrangitana ndray fandranitana
sy torokevitra avy any aminareo aloha zany dia soratana
afetrany
a fa tsy arina de avy eo amin'izay zay vao hoe dina hevitra ohatran'izay zao a nisy nanome hoe fandrangitana de efa tonga de efa azo an-tsaina zany hoe misy hevitra anankiroa le matehitra de fandraisina ihany de tsika ihany manitsy zany a isorana hoe fandranitana le izy a de mbola soratatsika ihany
raisina foana trano reny ny 0244490 no edirinareo mivantana raha toanareo vonona ny iresaka mivantana akoatranreo tsms fahato reto araka ny voalazana iteo a salama ny mpanakanto no tena mila miteny gasy mazava satria ireny no tena hitana teny diso de manaraka an'izay ny tanora animba ny mahamalagasy salama zay avy any amin'ny faritra mipetraka ty afoatany a sahirana olana be amin'ny hoe fazahoana ilay voambolana zany. Le fanabeazana any amin'ny fotony mihitsy no tokony atsofoka ny teny malagasy, indrindra fa eo amin'ny sekoly tsy miankina any mantsy no tena manjaka be ny français de lasa misy tapaka ny SMS nao ankoatran'izay. Salama tompoko, mba ahoana mo le olona milaza manao zanahary ireny? Araka ny voalazantsika teo dia any amin'ny ribo sika iresaka kokoa no mahakasika ny hoe zanahary raha le tontolo nyfanany ty tsika ho resana eto.
Fa amin'ilay efaraisintsika fotsiny hoe satria izy manelingelina azy le izy zany, de azoko an-tsaina le tiany ambara le hoe amin'ny eo amin'ny fiarahamonina amin'izao a misy olona miteny hoe izy zanahary zany. Raha idirany zavatra le raha idirana fanahy le olona de amin'iny fotoana iny no hoe le fanahy ao anatiny no zanahary. Fa tsy misy mpianatra zany zao hoe tena nianarany mihitsiny de hoe zanahary, ka reny anarana moa ny ray aman-dreny nanome azy de tsy hita sy
menjanahaynentina tsiny hoe zanahary.
Fa misy koa olona miteny hoe za zao no zanahary a o
hoy ilay mpampianatra tantaranay a taty Betafo a taty tamin'izany fotoana izany hoe ny dikany hoe telefona dia hoe tala fofotra kopatanana ho azy tala fofotra zay mihitsy ny ilazany azy hoe telefona dia tala fofotra. Inona ny mahatonga ny teny hoe misy ratsy ary misy ny teny ratsy? Ny ankoatran'izay de hoe mingavy a mba azavao kely an'le teny hoe andavanandra. Efa nyresana teto ihany zay tamin'ny fandaratsika farany raha tsy diso a makasika an'le andavanandra. Ny andavanandra teny
tany amin'ny dripa anareo ngamba no resaka an'izay,
resaka an'izay ihany tsika tamin'ny teny
hoe andavanandro. Andavanandra ma andavanandro no fiteny fa le fomba fanoratra ngamba no nisy nanontany tamin'iny hoe mitamba mpanoratra ve le izy le an, satria misy olona manoratra hoe an a de aveo a davanandro vitabe ny olona manao an'izany a andavanandro asiny tsy mpanoizana de nitenysika hoe io le an io a raha ohatra manambara toerana ohatra hoe lakozi de atokana ny asiana tsimpanoizana zany ohatra hoe andakozi de misy tsimpanoizana fa dia aveo koa izy raha afaka misaraka amin'le teny eo arinany de afaka misaraka izy satria hoe lakozi. Fa raha ohatra izy tsy azo atao an'izay de mitambatra ny fomba fanoratra azy ka ny andavanandro tsy mety no tsy fiteny tsy fanova tsisy miteny an'izany hoe lavanandro. Le any koa eto an-danin'izay a tsy manambara toerana de noho izany a nyresantsika tamin'iny a tsisy tsy mpanoizana le andavanandro fa mitamba mpanoratra.
Ie de zay no mahakasika an'iny fanazavana momba n'iny hoe andavanandro ny andavanandra ny resantsika teo iny a hoy ianareo hoe salama tompoko a le pira zao a tokony andinika vo mihira fa tena mampalahelo ny ankizy kely a de lasa mahay a izao teny tsy tokony ho tenenina rehetrarehetra izao ary tsy ay ihany koa mety ho dikany. Fandranitana no fahaiza koa n'ilay taiky ragnon ole naminato afandraiky io zany tia fandranitana fototeny a ranitra zay no entiny andresen-dahatra ny rehetra zany ao anatin'izay resaka izay fandranitana fototeny ranitra. Salama tompoko a chargeur zany ve mety adika hoe tosika herinaratra? Teny telo no atambany eto a tosika herinaratra, zany hoe misy faingo miantona zany le izy ato Ai tsy mpanoizana herinaratra. Zay ny makasika
sa zany hoe namitolokevitra zany izy satria le teny hoe chargeur tsy mbola le heure reny tsy mety amin'le teny malagasy dia tokony mba hoe ahitantsika tandrifiny zany a mankasitraka azy nandefan' izay a aleo teny malagasy aloha na dia somary lava zany le izy a fa ho hitamin-dalana eny ihany ny fanafoezana azy a ny fanatsarana azy bebe koa fa efa misy aingana io a tosikerinaratra raha zaha raha tenenina nge le izy mikorisa kokoamikorina kokoa amin'ny hoe chargeur hoe tosikerinaratra izy le tosikerinaratra iny ohatraohatran'izay dia efa tolokevitra avany aminao izany a entina eo anivo ny fikaroana dia misaotra indrindra tompoko mankasitraka.
Ya de ireo SMS izay efa nalefanareo a efa voatahiry a ary hoentinay eo anivon'ny fobe momba ny teny any Akademia Malagasy a ankasitrahana ianareo izay nandefa ny SMS a. Misaotra ihany koa anareo izay niaino sy nanaraka. Mankasitraka ny namanary liva ny kajany sitra teknika satria efa eo amin'ny fotoana amaranana tanteraka ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a. Mankasitraka ny solotena avy eo anivon'ny fobe momba ny teny Akademia Malagasy a Ramatoa Oliva de mametraka ny mandrapiresaka izay ao amin'ny manaraka indray a. Veloma tompoka,
veloma tompoka.
Filira
sika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray.
Filira
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana ny teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isaparitra,
kabary sansisa,
famelabelara-kevitra,
fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jolia Dibo miaina.